Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână invitata mea este scriitoarea Doina Ruștii. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bine v-am găsit. Bună ziua tuturor.
Urez bun sosit nu pentru prima oară, ci pentru că s-au acumulat multe lucruri între timp. Și cel mai recent titlu pe care îl lansează zilele acestea în librării este un roman, se numește Mâța Vinerii, a apărut la editura Polirom și, dacă totul merge ca până acum, o să fie un mare succes.
Oh, să te audă!
Păi, deja mă aude, Doina Ruștii, așadar Mâța Vinerii, un roman prezentat ca fiind oarecum în continuarea manuscrisului Fanariot, de asemenea la Polirom. Deja cronici foarte bune în România Literară și în Observator Cultural în amândouă dată, rar se întâmplă.
Da, am avut noroc, se pare că Sator m-a protejat, fiind un roman în care am scris despre el.
Sator. Așadar, foarte pe scurt, pentru că sunt sigură că nu mai apucăm, o să spun care sunt celelalte volume semnate de Doina Ruștii pe care le găsiți sau le veți regăsi în librării. A debutat cu Omulețul Roșu, a apărut la editura Vremea în București, reeditat în 2012, tot la Polirom, presupun, reeditura.
Nu? Nu. Acest roman al meu, care a avut succes în Italia, pur și simplu a rămas la Vremea, așa, în semn de
fidelitate.
De fidelitate, pentru că este editura Silviei Colfescu și care m-a propulsat pe mine, mă rog, m-a ajutat să debutez.
A urmat Zogru la Polirom în 2006, Fantoma din Moară, care a fost, cred, punctul în care te-a lansat cel mai tare pe scena literară, la Polirom în 2008.
Da, se poate vorbi despre consacrarea mea cu Fantoma din Moară.
Fantoma din Moară, o carte excepțională. Lizoanca la 11 ani, la editura 3, în 2009, iarăși o carte cu un destin bogat. O să vom vorbi despre toate astea. Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București, un puzzle narrativ. Polirom, Iași, 2010. Patru bărbați plus Aurelius în 2011, Mămica la două albăstrele în 2013 și, cum spuneam, manuscrisul Fanariot a apărut la Polirom în 2015, urmat de Mâța Vinerii, tot la Polirom. Și dăm puțin înapoi, vom povesti ce e cu acest sator, spiritul care plutește prin această proză foarte bogată. Și te-aș întreba, Doina Ruștii, fiindcă și în manuscrisul Fanariot și în Mâța Vinerii, tot de perioada Fanarului în București se povestește, de unde această pasiune? Să nu mă înțelegi greșit, de mult așteptam să scrie cineva proză istorică care să fie și documentată, pentru că așa păreri și aproximări se pot face, dar când ai început săpăturile, să spun așa?
Asta chiar din adolescență, nu știu de ce, m-a fascinat secolul XVIII integral, nu numai la noi, așa, în general în lume, pentru setea lui extraordinară de cunoaștere, pentru dorința de a învăța repede și cu efort minim, pentru că iubește sintezele, pentru că este un secol în care, în fine, puțin ateu, puțin îndrăznesc, puțin zburător, pentru că acum apar baloanele zburătoare, puțin electric, pentru că acum se fac primele experimente în domeniul electricității. În sfârșit, este un secol înaripat.
Și crud! Înaripat? Nu știu dacă era primul termen care mi-ar fi venit în minte.
În fine, eu așa l-am receptat. Cât privește faptul că este secolul revoluției, revoluțiilor, chiar putem zice, și al revoluției franceze cu precădere, lucrul ăsta ține tot de de aceste lande, acest avânt care a străbătut întregul secol al luminilor. El rămâne însă fundamental un secol al cunoașterii, al dorinței de a ieși, de fapt, de a ieși din colectivitate, de a învăța și de a te manifesta individual. Și probabil că de asta mi-a plăcut, eu fiind o ființă foarte independentă. Și secolul ăsta mi se potrivește ca o mănușă. Pe de altă parte, o să spuneți cei răi, o să spună că e foarte confortabil să te întorci, să vii într-o epocă deja știută. E confortabil, într-adevăr, pentru un scriitor, poate mai confortabil decât
de ce? Că știi cum se termină.
Da, exact. Sunt multe călătorii ca tematici literare, călătoria într-un timp paralel, într-o lume subtilă, în viitor și, desigur, călătoria în trecut, care e destul de confortabilă și pe care, ca temă literară, am urât-o. Mi-au plăcut întotdeauna călătoriile în viitor, normal.
Trecutul măcar e previzibil.
Da, da, nu? Exact. Dar, pe de altă parte, dragostea mea pentru secolul XVIII m-a stimulat să scriu despre întoarcerea într-un trecut, care nu numai că este fabulos, dar este unul foarte îndrăzneț de elanuri. Nu este terciul existențial care ține ființa pe loc, ci este pur și simplu secolul aripilor. Și atunci de ce să nu mă întorc acolo? Trebuie să spun că în secolul acesta, chiar spre final, în afară de faptul că la noi a existat o epocă fanariotă cu greci, cu dominația otomană totodată, cu dorințele unor intelectuali sau ale unor boieri de a se alia cu Occidentul, de a face de pildă tot felul de înțelegeri subterane cu nemții, cu austriecii. Dincolo de toate acestea, a existat, în primul rând, o dorință extraordinară de unitate. Chiar și grecii, de pildă Moruzii, care era grec, era un domnitor fanariot, își făcuse un sigiliu personal cu stema celor trei țări române. Avea acest ideal. Făcea parte dintr-o masonerie a Sfântului Andrei. Existau tot felul de astfel de societăți secrete. Este secolul rozacrucienilor, secolul al XVIII-lea. Și să știți că la noi n-a fost cu nimic diferit de Occident. Numai că nu avem foarte multe date sau ele sunt risipite. Și de data aceasta am găsit, tot citind despre acea faimoasă revoluție franceză din București. Știți că a fost o revoluție franceză la București, care a ținut o lună de zile, inițiată de greci în primul rând, dar care, a fost un pas înainte până la urmă și foarte interesantă în multe aspecte ale ei. Tot citind despre această revoluție franceză, pe final de an 1798, am dat de un episod care m-a fermecat, de mai multe episoade, aș zice, dar acesta a fost punctul de pornire, și anume am găsit menționat un nume, Dubois, un francez, care venise pe post de cancelar la consulatul francez. Și acest tip era atât de popular în București, nimeni nu-i spunea pe numele lui, Henri îl chema de fapt, ci numai Dubois, ca și când ar fi fost, cum să zic, li se părea poate foarte prietenos acest nume. Și pe de altă parte, el era considerat un om foarte popular, arăta bine, era carismatic, fusese ziarist în Antile. Deci avea
multe lucruri legate despre
avea o existență foarte așa pitorescă, și nu numai atât, era și foarte era probabil tânăr, era și un tip care cucerise deja inimile feminine din București. Și tot era pomenit în diverse circumstanțe când se vorbea despre consulatul francez sau despre francezi. În documentele epocii era numit numai Dubois. Mă îndoiesc că cineva știa că cine era consul, Duflory, era consul în momentul ăla. Nu cred că conta pentru cineva, toată lumea știa pe Dubois, antilezul, omul venit dintr-o insulă exotică, care fusese proprietarul unui ziar, deci deja era o chestiune așa cu totul și cu totul specială pentru o țară în care atunci apărea prima fițuică și dispărea grație unui grec, poet și, în fine, încă nu aveam reviste, încă nu aveam nici identitate națională și vine acest Dubo care răscolește întreaga lume și se întâmplă un eveniment cu totul ieșit din comun, unul pe care îl știe toată lumea și anume intră Napoleon în Egipt. Acest episod istoric, am spune, de fală pentru francezi, i-a enervat în asemenea măsură pe turci, încât ce credeți că au făcut? Pur și simplu, i-au arestat pe toți reprezentanții Franței la București și la Iași, pe consul, pe cancelarul Dubois, în fine, probabil chiar și pe omul de serviciu, au arestat totul și nu numai asta, i-au dus la Stambul, iar pe unii dintre ei i-au vândut la galere. Vă dați seama ce soartă, ce...
Da, da.
Erau totuși diplomați, adică...
Trebuie să... La care Dubois, ca și Fleury, apar în da. Roman, în Mâța Vinerii,
da.
Dar n-aveam idee că povestea e adevărată.
Da, povestea este adevărată, toate personajele sunt adevărate, deși este un roman fantastic și, mă rog, un registru fantastic în sensul ăsta. Și pur și simplu m-a tentat să aflu ce s-a întâmplat cu acest Dubois. Și te rog să mă crezi, un an de zile am tot căutat povestea lui Dubois, care nu ieșea la suprafață. N-am
de curiozitate,
să-l
cum cauți, Doina Ruști, povestea unui om? Cum arată arhivele noastre de secolul XVIII?
Exact, sunt mai multe posibilități. Acum la arhivele naționale, unde să merg poi mine pentru o conferință la povești din București cu Alina Pavelescu, acolo am mulți prieteni și ei mă ajută să caut, pentru că altfel este infernalisim. Dar pe de altă, într-un alt sens, ei au reușit, spre deosebire de alte instituții ale statului, să copieze, să fotocopieze sau să treacă, în fine, pe online o mulțime dintre aceste documente care se degradează văzând cu ochii și asta ușurează mult munca. Cauți pe un site și imediat găsești ceea ce trebuie. Oricine poate face lucrul acesta. E o instituție foarte deschisă și asta și grație conducerii care e foarte deschisă.
Lăudăm așadar Arhivele Naționale.
Da, neapărat.
Vom intra pe
exact.
Site.
Plus că este și foarte ieftin să-ți fotocopiezi, să folosești un document. La Academie plătești în jur de 100 și ceva ca să poți să folosești într-o carte un document, pe câtă vreme la arhive îți plătești doar poza de 10 lei, 15 lei, nu știu cât e. Mă rog, deci dacă vrei să-ți faci o poză pentru acel document. Ei, asta m-a ajutat, adică la arhive e foarte deschis. Dar sursa mea capitală este istoria românilor a lui V.A. Urechea, pe care eu nu mai încetez să o laud, nereeditată, și care conține o mulțime de documente transliterate, scrise cu alfabet latin, pentru că asta este greutatea în ceea ce privește documentele vechi. Toate sunt cu alfabet chirilic, e foarte greu să le descifrezi, pentru că multe sunt cu prescurtări, cu ștersături, și tot timpul am nevoie de ajutoare. Sunt oameni specializați în paleoslavă care reușesc să transitereze corect niște astfel de documente, cum este Claudiu Turcitul de pildă de la arhive sau la Academia Română Liana Năstăselu, care sunt specializați pe acest domeniu și cu ajutorul lor de fapt reușesc să intru și eu în substanța acestor hârțoage. Poți să greșești foarte repede, poți să înțelegi altceva, pentru că sunt multe tilde, sunt multe prescurtări, care e un amestec de literă ucraineană, slavonă și uneori latină. Da? Și
atunci... Bun, cu latina măcar ești liniștită. Invitata mea, Doina Ruști, este absolventă de limbi clasice, așadar latină greacă veche. Sunt.
Da, e adevărat.
Mai greu cu partea slavă, da.
Da, e adevărat. Și, da, atunci când o literă latină intervine într-un manuscris vechi, te poate încurca, pentru că nu-ți mai dai seama că e de fapt așa de simplu. Așa, deci cum spuneam, V.A. Urechea are în cartea sa mii de documente transliterate, publicate, atât dacă se găsește foarte rar istoria lui și rușine statului român că n-a reeditat-o. Sunt numeroase volume, nu mai știu, 15 sau 16 volume, format mare de câteva mii de pagini fiecare dintre aceste volume și pe fiecare pagină sunt documente transliterate, comentate, clasificate. Adică e o comoară pentru istoria națională, de acolo își cam copiază toată lumea probabil. Eu am găsit în această istorie, prima mențiune despre acest Dubois, și după aceea mi-a fost infernal de greu să mai găsesc altceva. Am găsit întâmplător, când nu mă mai așteptam, o scrisoare a unui francez care pomenea despre faptul că Dubois fusese dus într-adevăr la Stambul, în fostul consulat francez din Stambul, transformat în închisoare. Și de aici se pierde urma. Sincer, puține lucruri am mai găsit după aceea despre el. Uh-huh. Dar în romanul meu, el are, în fine, o încheiere de poveste.
În romanul tău supraviețuiește, în primul rând nu știm nici asta, știm?
Nu știm asta, da. Uh-huh. Din realitate nu știm decât putem să deducem că ar fi putut să scape. Turcii de regulă acceptau bani în schimbul oamenilor. Dacă cineva a plătit răscumpărarea, cu siguranță că Dubois a ajuns înapoi la Paris. Dar pe când citeam despre Dubois, pe când mă enervam că nu găseam date și eram așa, în aceeași istorie a lui Vea Urechea, am găsit un alt document, un document prin care, din vremea lui Hangelin, primul rând trebuie să spun, adică chiar pe acest an 1798, prin care se spunea că a existat în București un bucătar fabulos, pe care principele și l-a dorit atât de mult, încât a dat ordin să fie adus la palat. Dar acest bucătar era proprietatea Ecaterinei Greceanu, care era vorniceasă, era dintr-o familie de boieri vechi și n-a acceptat așa cu una, cu două. Și a început o adevărată luptă pentru acest bucătar, luptă care, în cele din urmă, în ultimul document, așa, se sfârșește, în cele din urmă, deci, trece de partea, lucrurile trec de partea lui Hangerie, el câștigă bucătarul prin faptul că își aduce niște martori, precise, erau mincinoși, nici nu vreau să mă gândesc că existau martori autentici în
bucătarul
de
fiind
proces.
Rob.
Da, bucătarul era deci un țigan, proprietatea Ecaterinei Greceanu, și era normal rob, era născut pe cu acte în regulă, deci mă rog, născut pe moșia Greceanu, iar relația dintre robi și stăpâni era una destul de specială. Eram într-o epocă în care sclavii încă nu visau. Este exact secolul în care se trezește de fapt dorința de libertate, dar nu visau încă la libertate, erau născuți pe o moșie și stăpânul ăla devenea pentru ei Dumnezeu, pur și simplu. Adică nici nu concepeau să iasă de pe moșie, pentru că afară, în afara curții în care se născuseră, pur și simplu viața era cumplită. Discriminările, nu vă mai spun, erau la ordinea zilei, un sclav nu avea niciun drept. Iar acest Vasile Sin Andreica, pe numele lui adevărat din document, și pe care eu l-am numit Silică, chiar era cineva, pentru că un bucătar de fapt ținea în mâinile sale destinul unei case și iată acum ajunsese la palat, nici nu mai voia să mai știe de stăpânica lui dinainte. Martorii pe care îi aduce Hangeli spun că bucătarul acesta era foarte nefericit în casa Greceanu și trebuia salvat cu orice preț. Și exista o astfel de lege că dacă un rob reclama că este maltratat, că nu este fericit, că îi se întâmplă lucruri nasoale în casa stăpânilor, domnul, mitropolitul, o autoritate oarecare puteau să intervină și să-l ia de acolo, dar asta nu însemna că le libera cineva, ci pur și simplu se făcea schimb de țigani, așa se numea lucrul acesta. Și așa face și Hangerli. Deși era principe, dă în locul, în schimbul lui Silică, doi țigani domnești. Și îi închide gura grecencii, care nu mai poate să zică nimic după chestia asta. Aceasta este povestea, vedeți, e o poveste așa laxă, nu este ceea ce ar face substanța unui roman. Care
deci pornește documentar din două surse.
Exact.
Odată de la povestea lui Dubois,
exact.
Și odată de la povestea lui Vasile Bucătaru.
Da, și pe fondul acesta, că nu știam exact cum să le unesc și dacă să scriu un roman în continuarea manuscrisului sau nu, dacă să rămână istoric sau nu, când în fine eram cu mintea plină de gânduri, m-am întâlnit cu Doru Ruștii, care tocmai scrisese o carte despre insecte. Și ne-am amintit împreună de timpul tinereții noastre, când căutam prin tot felul de zoologii medievale, prin Gesner în special, unde pe lângă faptul că existau desenate animalele și în special insectele, mai erau și notate din loc în loc și rețete medicinale, rețete culinare de multe ori în legătură cu diverse animale, dar mai ales cu insecte. Acolo în Gesner găsisem noi o rețetă despre lăcuste care erau folosite, mă rog, pentru deșteptarea minții. De asemenea, amuletele făcute din cap de călugăriță și alte chestii de astea. Și tu povestind cu el, tot amintindu-mi și așa, amândoi am luat o hotărâre. Era introdus în cartea asta despre insecte, care e o carte totuși științifică, și rețete, și rețetele medievale, iar eu m-am întors la perioada în care traduceam din latina medievală astfel de rețete, una mai ilară decât alta, și mi-am dat seama acum, cu mintea de la bătrânețe, mi-am dat seama că multe dintre aceste rețete care îmi stârneau râsul în tinerețe, de fapt se regăsesc și în bucătăria românească, se regăsesc chiar în bucătăria bunicii mele. Da, și așa, de fapt, am
rețetele
relat,
cu insecte?
Da, cu insecte. A existat o perioadă lungă în istoria noastră când, de pildă, cărăbușii erau considerați delicatese și erau mâncați pus pe cărbun și...
Ce rămâne dintr-un cărăbuș pus pe cărbun?
Îți dai seama că doar erau perpeliți, nu erau puși, nu erau lăsați să se... Dar de regulă erau mâncați așa, ca atare, li se rupeau piciorușele și asta am găsit menționat la Simion Florea Marian, el dă o mulțime de rețete în cartea sa splendidă, Insectele. Pur și simplu li se rupeau piciorușele și erau mâncați ca atare cărăbuși, mai ales în primăverile în care era invazie de cărăbuși, normal că se întâmpla astfel. Sunt menționate astfel de rețete în multe zoologii și cărți științifice occidentale. De exemplu, la Mufe este povestită pe larg situația unei fete care era foarte bolnavă, nimeni nu știa ce are și după ce a fost adus medicul casei, s-a ajuns la concluzia că cea mai bună metodă ar fi să mănânce niște omizi. Da, și omizile de varză, fluturașului, albilița. Și s-a îndopat cu acei viermi, de fapt, câteva zile, după care a murit. Da. Lucrul ăsta este consemnat și sunt multe astfel de povești despre credințele lumii medievale și chiar ale secolului XVIII și mai încoa chiar. Pentru că insectele erau mâncate, erau folosite pentru lichioruri, pentru a da gust diverselor lichioruri și erau folosite pe post de amuletă, ținute în buzunar, rădașca, de exemplu, chiar și pe vremea copilăriei mele, era ținută în buzunar ca să se aducă noroc și așa.
Personajul tău merge cu gărgărițe în buzunar.
Da, păi bineînțeles, de aceea, adică dar, toată lumea aia fabuloasă este una din care, pe lângă care și eu am trecut. Am citit la un moment dat în Avicena, de exemplu, o astfel de rețetă.
Ajungem la Avicena, da, ca exact. Să vă dați seama cam câtă documentare trebuie pentru o carte, stimați ascultători. Doi naruști.
Da, e bine, la Avicena apare o astfel de rețetă despre tratarea melancoliei. Se ia o șopârlă, mai exact un cameleon, și se pune în baie, în cada cu apă, și apa se face verde și dacă și pielea omului care se îmbăiază într-o astfel de apă se înverzește și rămâne așa pentru câteva zile, se poate considera vindecat de melancolie. Frumos, nu?
De unde se vede că melancolia nu se vindecă?
Da.
Cu îngăduința ta, doi naruști, iată o rețetă care mi-a plăcut foarte mult. Nu e vorba de insecte, e vorba despre brotac, sosul de brotac, un elixir al uitării. Acest preparat mi-a dovedit că una este să știi rețete și cu totul alta să le prepari. Sosul cere multă răbdare. Mai întâi brotacii sunt lăsați să viseze în zeamă de varză. Alături se fierb cărnurile, zeci de feluri, între care guguștiuc, prepelița, lipioare de lișiță, pipotă de curcan, gâturi de bibilică, dar și alte păsări, cât mai diferite și cât mai mărunte. Abia apoi se clocotesc în aceeași apă și niște legume. Se strecoară, iar fiertura se ține la rece o oră. Cea mai importantă e zeama în care au dormit brotăceii. În ea se pun pe rând ierburi, mai ales roiniță și măcești, dar și zârnă, traista ciobanului, semicioare de știri.
Da, este o rețetă. Să nu spuneți că n-ați mâncat brotăcei, bine, am exagerat un pic, dar
brotăcei lăsați să viseze, cred că
da,
nu.
Dar broscuțe a mâncat toată lumea, în toate restaurantele se mănâncă astfel de, de mâncăruri și, bineînțeles, sosul acesta este un pic exagerat, are și elemente fabuloase, vine contaminat, să spunem, și de alte rețete, uh-huh. dar în același timp el poate fi fără grijă încercat. Neotrăvitor.
Neotrăvitor, sigur, mai ales.
Da.
Dănăruștii, așadar, vorbeam despre documentarea acestei cărți, că mi-am adus aminte, pentru că spui că, de fapt, nu ai început documentarea într-un anumit punct, nu te-ai gândit, o să scriu o carte, prin urmare mă duc la arhive. Mi-am adus aminte de Umberto Eco. Spunea că cel mai repede a scris numele trandafirului, pentru că el avea un doctorat în estetică medievală, văzuse zeci sute de abații, catedrale și așa mai departe, și a fost, mi-aduc aminte cum spune în confesiunile unui tânăr romancier, a fost ca și cum aș fi deschis un dulap uriaș. Pentru că toate le avea deja.
Da.
Așa a fost
adevărat.
Și la tine?
Și bine, pe el a ajutat și faptul că era atât de versat în lingvistică, în semiotică, era cunoscător a limbilor romanice atât de bine. Din păcate, da, comparația nu e în avantajul lui Umberto Eco, dar e adevărat, și eu sunt latinistă și mi-am deschis dulapul meu cu amintiri. M-am întors la epoca aia a adolescenței, în care traduceam și în care căutam mai mult lucruri exotice, mai mult filozofie ocultă, era foarte la modă în timpul meu.
E multă alchimie în cartea asta.
Da, dar m-am ferit de asta, adică am vrut să... S-a scris atât de mult despre Rosa Crucien, de pildă, care domină secolul ăsta al XVIII-lea. S-a scris mult despre alchimie și am vrut să evit toate lucrurile acestea și, într-un fel, să recreez toate cunoștințele pe care le-am adunat de-a lungul timpului, punându-le într-o lume care să fie numai a mea, într-o filozofie care să fie numai a mea. Mi era foarte la îndemână să merg, de pildă, pe rețetele hermetismului, să vorbesc despre piatra filozofală sau nu mai știu ce alte lucruri. Dar lucrurile astea deja s-au spus și s-au răspus. Din acest motiv, lumea mea este dominată de Sator, este dominată de un zeu pe care căruia eu i-am acordat diverse atribute, și pe de altă parte are la bază lucruri pe care le-am citit de-a lungul vieții, pentru că în tot acest univers din Mâța Vinerii sunt lucruri în proporție aproape egală luate din cărți și luate din viața de toate zilele, din cultura folclorică românească și totodată din cultura mea de clasicist.
Pare o versiune românească până la urmă la acest ev mediu al alchimiștilor.
Exact, asta în
care,
da. E o carte românească și o carte de acțiune.
Și o carte de acțiune. Cu final neașteptat.
Cu trei finaluri.
Cu final,
să zicem, foarte lucrat, dezvoltat.
Sper că i-am convins pe ascultători să fugă în librării. Cartea se numește Mâța Vinerii. Se lansează zilele astea, a apărut la editura Polirom. Dacă tot sunteți la librărie, cumpărați și manuscrisul Fanariot, care cred că e deja la a doua ediție.
Da.
Și care este de asemenea despre aceeași perioadă, dar și cărțile pomenite anterior. Eu îi mulțumesc Doinei Ruștii. O așteptăm și zilele următoare, în fiecare zi, până vineri inclusiv, începând cu ora 12, emisiunea Vorba de Cultură, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, oare ca invitată pe scriitoarea Doina Ruștii.
Pe mâine.
Pe mâine. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.
You make me live.
Best friend.